divertida, que te tienes que montar para disfrutar la adrenalina. Sí, sí, adrenalina para tu cuerpecito, amiguito. Qué bonito se venido.
Aínda que o recinto feiral abriu as súas portas hai uns días, mañá comezan oficialmente as festas do San Froilán. Abre as súas portas Expo Lugo, no Pazo de Feiras e Congresos, unha feira dedicada á promoción de razas autóctonas galegas. A mediodía, a xornalista Cristina Lombao pronunciará o pregón. A partir de aí, comeza a festa e ata o día 12 de outubro. Lembramos, abre o programa mañá ás 9 en Santa María, Lucía Pérez. Nese escenario tocará despois Daqui da Ría. O escenario principal na Horta do Seminario estará ocupado a partir das 10 da noite polas tanxugueiras. Esta fin de semana será potente. Chegarán milleiros de persoas que se sumarán á xente de Lugo. Na nosa cidade, o luns é festivo local. Aínda que levan uns días abertas, será mañá e pasado cando as casetas do polvo comecen realmente a funcionar a todo trapo. Ramiro López é o propietario dunha desas casetas.
Bueno, en principio creo que bastante ben. O tempo está axudando e a xente está se animando. Vai ser bom. Sí, este fin de semana, bueno, este fin de semana é o que ven, pero sí, este empeza fuerte e o que ven tamén está fuerte. Bueno, fastidiános un pouquinho aquilo de que os festivos non existen deste ano, pero bueno, o Concello ainda nos pasar o día festivo por lunes, axúdanos un pouquinho.
De momento, estos días foi chegando a xente de Lugo, pero tamén algúns clientes de fora e mesmo algunhas empresas da cidade que xa convidaron os seus traballadores e clientes.
Home, de momento máis xente de Lugo, a xente de fora ven o fin de semana, pero bueno, xa tivemos xentiña de fora tamén, empresas que traen os seus clientes e demais, non?
Pois, bon proveito, amiguiños, e viva o San Froilán.